Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Очікувалося, що 16 серпня журі присяжних оголосить свій вердикт у справі екс-глави штабу президента США Дональда Трампа і політконсультанта Пола Манафорта про ймовірне приховування мільйонів доларів, зароблених на політичних консультаціях в Україні з метою ухилення від сплати податків. Втім, і досі у федеральному суді у місті Олександрія присяжні 6 чоловіків та 6 жінок за зачиненими дверима вирішують, чи винен Пол Манафорт за кожним пунктом звинувачення. Вердикту поки немає, але у багатьох людей в США і в Україні є розуміння того, що першопричиною суду над Полом Манафортом стала саме політична корупція в Україні. Про те, які наслідки матиме ця справа для українських політиків та й усієї країни, і чи будуть винесені уроки з неї, будемо говорити в ефірі програми «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії політолог Євген Магда, вітаю вас, та медіаексперт Олексій Мустафін. Добрий день. Ваші коментарі, запитання пишіть під трансляцією ефіру на сторінці програми «Ваша свобода» у Фейсбук, а також на чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Запитання таке стосовно політичної корупції. Чи можна говорити про те, що саме політична корупція була першопричиною того, політична корупція в Україні була першопричиною того, що відбувається зараз в Сполучених Штатах?
Ну, я не думаю, що це саме так. Можливо, українцям би хотілося це так сприймати, але насправді, звичайно, що корені цієї справи лежать в Сполучених Штатах. І більше пов'язані з історією передвиборчої кампанії Дональда Трампа і підозри про зв'язки Трампа з Росією, аніж, скажімо так, українські сторінки життя Манафорту.
Російський суд – це буде інший суд.
Тобто, я розумію.
Російські зв'язки – це буде інший суд.
Тому цей процес є, скажімо так, початковим зачіпкою, за яким має потягнутися ціла низка нових справ, нових скандалів і так далі. Просто українська тема, українські сторінки, вони більш доступні для розслідування, більш, можливо, ілюстративні для того, щоб розпочати цей процес.
Як відбувається так, що українські сторінки в Сполучених Штатах більш доступні, ніж українські сторінки в Україні?
Тут я з паном Олексієм погоджуюсь, що коріння справді лежить в Сполучених Штатах, а чому там сторінки більш доступні, це зрозуміло, там фінансова система працює більш ефективно, і коли Пол Манафорт опинився в центрі уваги фіскальної служби, і відповідно до нього дуже швидко почали з'являтися претензії, нагадують таку снігову кулю, постійно зростають. Тобто, доки він є, я думаю, що є політичний певний підтекст там діяльності комісії Мюллера тощо, але все-таки те, що він зазіхнув на ухиляння від податків, які, в принципі, податки ніде в світі не люблять сплачувати, але в Сполучених Штатах сплата податків – це своєрідна частина національного характеру, якщо хочете, то тут це йому не можуть пробачити. І думаю, що вердикт, який от буде ближчим часом, він буде достатньо жорстким.
Зрештою, ми ж всі пам'ятаємо цю класичну історію з Аль Капоне, якого притягнуло до відповідальності не за його за діяльність його злочинного синдикату, за ухиляння від податків. Це суттєвіший елемент контролю, який існує.
А з приводу українського сліду, з вашого дозволу, як на мене, є таке цікава у мене аналогія, що Манафорт використав в кампанії Трампа прийоми, які були опрацьовані на кампанії Януковича у 2010 році. Тобто він визначив чітко штати, де треба брати більшість виборщиків. І Трамп, завдяки цій технології, він не розмінювався на роботу по перетягуванню інших. Він працював насамперед на мобілізацію власних прихильників. Тобто так, в якомусь сенсі, як Янукович працював з Сходом і Півднем в 2010 році.
Тобто всіх попрацювати, незважаючи на все, що відбулося потім, допоміг стати президентом. До нас скайпом долучається кореспондент Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка. Руслане, добрий день.
Дня.
Чи у вас ранок? Скажіть, будь ласка, ви зараз перебуваєте там десь недалеко від суду. Присяжні очікується, що сьогодні вони щось скажуть чи ні?
Ну, присяжні починають засідати в 9:30, це через годину після того, як ми закінчимо з вами розмову. Це другий день слухань. Протягом першого дня всі чекали якихось новин, принаймні, щоб зрозуміти, чи буде цей процес швидким, чи буде він повільним.
І яке ваше враження? І яке ваше враження? Буде він швидким чи повільним?
Судячи з того, які питання присяжні в 5 годині вечора поставили судді, коментатори тут кажуть, мабуть, у присяжних є багато сумнівів. Можливо, сторона обвинувачення не представила свої докази настільки переконливо, щоб цей процес був дуже швидким. Тобто присяжні поставили 4 запитання і попросили суддю розшифрувати, що означає термін reasonable doubt, що означає термін розумний сумнів, який існує у цьому процесі. Тобто сторона обвинувачення повинна довести вину цієї людини, проти якої висунувається обвинувачення, поза цим розумним сумнівом. Тобто сумніви можуть існувати, але жодна розумна така розсудлива людина не повинна ставити після отримання цих всіх доказів під сумнів факту, той, що злочин був зроблений. Те, що суддю запитали це питання в кінці першого дня, свідчить про те, що сумніви все-таки в лави присяжних існують.
Що ще такого, про що очікували ви почути, вірніше, і суддя, і так само все суспільство?
Я був на кількох повних днях цього засідання, яке тривало 2 тижні, і мушу сказати, що прокуратура дуже так ретельно підготувала свої докази. На відміну від захисту, захист більше шукав помилки чи якісь неточності, вказував, намагався посіяти цей сумнів. Прокуратура намагалася все дуже документально підтверджувати. Їхні 18 пунктів обвинувачення, які висувають пану Монофорту, стосувалися в основному таких 3 напрямків. Це ухилення від сплати податків, це не реєстрація закордонних рахунків, які Пол Манафорт мав нелегально, і це банківські махінації всередині Сполучених Штатів. Перша частина звинувачень стосувалася саме періоду, який найбільше, мабуть, цікавить українців. Це 2010-2014 рік, коли Пол Манафорт працював з українськими політиками і отримував від них, як стверджує прокуратура, понад 65 мільйонів доларів на 31 закордонний рахунок, який в нього був на Кіпрі. Стосовно цього пункту обвинувачення, журі присяжні поставили 1 чи 2 запитання судді, так що виглядає, що вони ці питання почали розглядати, і саме там є термін цей reasonable doubt, цей сумнів, який вони все ще мають.
Тобто вони сумніваються, чи були ці гроші?
Ми не можемо знати точно, ми не знаємо, що відбувається там, але ми можемо з того, які запитання ставлять присяжні, можемо принаймні спробувати зробити висновок, про яку тему вони говорять. Перші пункти стосувалися саме закордонних банківських рахунків і несплати податків пана Манафортом, і, можливо, ці перші запитання стосувалися саме цих пунктів обвинувачення. А ми не знаємо. Друга частина велика, яка стосувалася у судді, звинувачення, які висунували пану Манафорту, вони стосувалися уже пізніше брехні, як звинувачує прокуратура, 2015-2016 рік, коли пан Манафорт набрав кредитів на майже 20 мільйонів доларів уже у Сполучених Штатах і не давав неправдиву інформацію, коли подавався на ці кредити. Запитання по цих пунктах я ще не бачу, тому, мабуть, до вечора, вчора вони не змогли розглянути, дійти до цього питання. Але це все ми не можемо знати, ніхто не знає цього, тому що вся інформація лише, знаєте, все це таємно.
Наскільки часто звучить слово «Україна» в суді?
Україна звучить завжди, тобто це половина всіх обвинувачень, які висунувають пана Манафорту, вони стосуються часу його роботи в Україні. Хочу звернути увагу, ніхто не ставить під сумнів чи не ставить запитань, яку саме він роботу виконував в Україні, яких політиків консультував чи що він там робив. Під сумнів ставиться лише те, що він, отримуючи гроші від українських політиків, пересилав їх на свої таємні закордонні рахунки на Кіпрі, звідки тратив на екстравагантні покупки у Сполучених Штатах. Саме це намагаються довести прокурори. Для українських правоохоронних органів і також прокуратури, я думаю, ці докази можуть бути дуже корисними, тому що там є документи, які свідчать про те, які суми були перечислені на закордонні рахунки Манафорта, коли вони були перечислені, від кого вони були перечислені, з ким контактував Манафорт. Так що ці всі питання можуть бути предметом пізніше розгляду вже українських правоохоронних органів.
А чи є хтось із українських правоохоронних органів в суді?
Це важко сказати. Суд забитий, дві зали суду забиті людьми, в різний день по-різному приходять. Я бачив людей, які мали українські прапорці на своїх лацканах піджаків, я не можу сказати, хто вони такі. Багато юристів працює, багато студентів працює, дуже багато ЗМІ, тому що це перший судовий розгляд у такій великій справі розслідування російського втручання, який проводить Манафорт, який проводить спеціальний прокурор Мюллер, тому тут увага до цього дуже велика.
Дякую. Руслан Петричко, кореспондент «Голосу Америки» на суді в Олександрії у американському штаті Вірджинія. Запитання до вас. Скажіть, будь ласка, от багато звучало слово «Україна», звучить багато. Наскільки це дійсно може вплинути потім на розгляд справ цих в українських судах?
Ну, насправді, це можливість використати ці матеріали справи в, з одного боку, в якихось судових справах в Україні, з другого, з іншого боку, в політичному. Політичній, скажімо так, боротьбі, тому що це вже відбувається, і, зокрема, ми бачили, як свідчення Гейтса вже одразу розійшлися в Україні, який казав про співпрацю Манафорта з чинним президентом Порошенком. Відповідно, це викликало реакцію з адміністрації Порошенка. Таким чином, я думаю, що будь-які такого роду свідчення можуть бути використані в Україні не тільки як правоохоронцями, чи там початок судового процесу, а й суто політичних міркувань.
Добре, політичні міркування – це політичні, а наскільки реально судові?
Судові?
Так.
А уявіть собі, що цей процес проходить не в Олександрії, в штаті Вірджинія, а в Олександрії Кіровоградської області. І як думаєте, у нас, в нашій широкій спільноті українській, вже говорили про те, що швидше за все Манафорта виправдають? Ну, у нас логіка, по-перше, логіка відкидання і заперечення практично всіх судових рішень, особливо, якщо вони стосуються людей, які потрапляють до категорії «багаті знамениті». Це, на жаль, характеристика правосвідомості українського суспільства, характеристика того, що судова система у нас недостатньо ефективна, а її реформування, яке почалось, скажімо, минулого року і триває досі, воно в громадській, в суспільній свідомості має відбутися тут і зараз. Але це неможливо, попри те, що нам зрозумілі разючі відмінності між американською і українською судовою системою.
З іншого боку, ми бачимо, паралельно розвивається процес проти Януковича. І досить порівняти виступи американських прокурорів і українських прокурорів, їх насиченість фактами і ліричними відступами, щоб зрозуміти теж цей нюанс. Якщо в судовому процесі в Сполучених Штатах наголос робиться на фактах, на дослідження фактів, ми бачимо, навіть присяжні задають питання по фактах, то в Україні вважається цілком достатньо ліричні заяви замість фактів в виступах прокурорів. Ми бачимо, як поводять себе адвокати. Тобто разюча відмінність вже в цьому є. І з цього можна зробити висновки про перспективи судових розглядів на підставі тих фактів, які встановлені в американських судах.
І потім всі справи будуть сипатися?
Так, він взагалі здається... Рівень підготовки сторони звинувачення дуже часто викликає сумніви в тому, що метою розгляду є доведення вини, а не створення підстав для того, щоб розсипалися ці справи.
Чи можна говорити про те, що те, що відбувається, воно все-таки більш політично вмотивоване, аніж...
Відбувається в Сполучених
в
Україні,
Штатах чи в Україні?
В Україні це, безумовно, політично вмотивовано, насамперед. З іншого боку, знаєте, навіть те, що зараз ми бачимо по американському процесу, скажімо так, те, які широкі зв'язки у пана Манафорта були в Україні, викликає підозру, що, знаєте, що зацікавленість в тому, щоб будь-які справи такого роду ховалися в Україні, полягає в тому, що, знаєте, як в старому кінофільмі, виявляється, скільки народу полягло, якщо це справді почало розкручуватися. Ось в цьому теж є серйозний нюанс.
Просто в українських реаліях ми живемо так, що, я думаю, подібна судова справа, вона може мати перспективу тоді, коли буде, скажімо, ефективно працювати НАЗК, ефективно працювати НАБУ, і людей будуть, скажімо, засуджувати за те, що вони використали свої незадекларовані кошти. Я не можу, я не юрист, мені складно уявити собі судову перспективу стосовно тих політиків, які звучать. В тому, що вони не свої незаконні кошти, ну так і для цього треба довести їхню незаконність в Україні. Я щось не пригадаю такого потужного руху, ну крім конфіскації там 1,5 мільярда Януковича, да, достатньо гучної події, яка активно підноситься Генеральною прокуратурою на щит. А всі інші, ну тобто, звучить прізвище Тігіпка. Тігіпко зараз себе позиціонує як достатньо ефективний банкір, як людина, яка зараз пірнула в фінансову діяльність. Тобто ми бачимо, що він якось почав в своєму корпоративному професійному середовищі почувати себе невпевнено. Я, от, наприклад, в цьому не переконаний. Тобто, ну, порівнювати перспективи процесу проти Манафорта чи пов'язаних з Манафортом людей і перспективи процесу в Сполучених Штатах, мені здається, просто неможливо. Ну, це як кисле і холодне. Це абсолютно різні речі.
Я сьогодні записувала коментар колишньої речниці і радниці Віктора Януковича Ганни Герман, запитувала в неї так само про першопричини того, що відбувалося, наскільки це пов'язано з Україною, що вона сказала.
Це набагато простіше і набагато банальніше. Просто в світі треба платити податки, і все. Ця справа дуже банальна. Мені дуже шкода. Вважаю його геніальним технологом. Я колись казала, що він може навіть з мітли президента зробити. Нема там, бачите, не знайшли жодного російського сліду.
Звуку говорили, запитувала я ще у пані Герман стосовно того, чи стане продовженням розгляд того, що відбувалося, наскільки ця таємна каса, так звана партії регіонів, знову з'явиться розгляд цього питання. Вона сказала, що очевидно, що ні, тому що всі партії користуються чорними касами.
Ну, я як людина, яка є, має статус свідка в справі по чорній касі, в мене є певні обмеження, але я мушу сказати, що насправді для української публіки, для українських політиків нічого протиприроднього в діях Манафорта немає. Насправді, можливо, завдяки американському суду, ми просто дізнаємося ту кухню, яка існує в Україні. І знову-таки, Манафорт не був винятком і не буде винятком. І ті партії, які користувалися послугами Манафорта, з ним співпрацювали, вони не є винятком. Так ведеться справа в Україні всіма партіями, які діють в Україні. І, власне, знову-таки, оскільки Манафорта судять з звинуваченням в фінансових операціях незаконних, а не в наданні певних послуг українським політикам, то в цьому сенсі, безумовно, екстраполювати на українські реалії немає жодного сенсу.
Так, але з іншого боку, все-таки зараз будуть чергові вибори. Україна буде знову користуватися послугами політтехнологів. І знову це будуть чорні гроші?
По-перше, зараз будуть президентські вибори. І я думаю, що тут швидше буде більше українських політтехнологів. І щонайменше буде, ну якщо ми говоримо про відгомін російського сліду в справі Манафорта, то менше буде російських політтехнологів, тому що, ну, нинішній стан справ у відносинах Росії і України, він, як на мене, не дозволяє ефективно працювати.
Але, з іншого боку, свого часу Монефорта запрошували саме як альтернативу російським технологам. Як бачимо,
але запрошували заточення Дерипаски, фактично.
Ну, це інша справа. Але, знову-таки, ми не знаємо, хто, якщо буде якийсь закордонний, не російський технолог, ми не знаємо, з яким Дерипаскою він перед цим спілкувався.
Ви хочете сказати, ви хочете сказати, що на президентських виборах іноземні політтехнологи працювати в Україні не будуть?
Я думаю, що вони не... Ні, вони можуть працювати на виборах в Україні, але я не думаю, що вони будуть визначати порядок денний президентської кампанії будь-якого кандидата, який буде претендувати на перемогу.
І вже тим більше про це не будуть ніхто говорити.
Те, що говорити не будуть, це 100%.
Він був діяв абсолютно публічно про те, так, що він співпрацює з Януковичем, було відомо.
Він же спочатку від перейшов як червоний прапор від Ахметова до Януковича.
Ну, він, до речі, радив Ахметову подалі бути від Януковича.
В свій час, але потім
очевидно було використано те, що казала пані Герман, його талант великий. До речі, повертаючись до цих чорних грошей партії регіонів, в мережі Фейсбук колишній заступник голови СБУ Віктор Трипак писав саме про те, що парадокс судового процесу над Манафортом проходить, тому що там є судове розслідування, ми можемо послухати.
Те, що інкримінують Манафорту як політтехнологу Януковича та партії регіонів, у судовому процесі з'ясовується, що не лише їх. Це результат корупційної діяльності так званої політичної еліти України. Не потрібно забувати, що розслідування щодо Манафорта, про яке говорить увесь світ і яке істотно впливає на політичні розклади в США, розпочалося у тому числі на основі матеріалів чорної бухгалтерії партії регіонів, які у травні 2016 року мною були передані до НАБУ.
Говорить він про це, але це так, як замре, все, не буде.
Ну, для нічого. Пана Трипака це, очевидно, заява на участь у майбутніх швидше парламентських, ніж президентських виборах, щонайменше, наскільки я розумію, тому що ну, він достатньо часто в інформаційному просторі асоціюється саме з цією чорною бухгалтерією, переданою до НАБУ. І таких помітних інших інформаційних приводів я не помітив, можливо, я помиляюсь. Але ну, сказати, що зараз тема чорної бухгалтерії партії регіонів підніметься, і ну, вона підніметься тільки от з огляду на політичну доцільність, на той розвиток подій, який ми будемо спостерігати вже ближчим часом.
Наскільки вона може порушуватися, ця тема, в парламентській кампанії? Ну, партії регіонів немає, але хтось із колишніх членів партії регіонів буде в опозиційному блоці за життя?
Спроби будуть, але ну, я не бачу великої перспективи. Я хотів сказати, що навіть ця заява пана Трипака свідчить швидше про те, про його бажання це видати бажане за дійсне, за тавтологію, тому що насправді, звісно, не лише документи чи папери, які не мають якогось визначеного статусу, який він передав свого часу, фігурують в справі Манафорта. І не вони є основою тих звинувачень, які висувають проти нього.
Якщо коротко підбивати підсумки нашої розмови, от які уроки могла б винести Україна з цієї справи Манафорта? Американці дякують в пресі, дякують Манафорту за те, що він їх пробудив від сну з клептократією. Що могла б винести Україна з цього?
По-перше, те, що вже звучало, що наше відставання від плані функціонування судової системи просто катастрофічне, не лише, я думаю, від Сполучених Штатів, але й від Західної Європи, це перше. А друге, я все-таки не перебільшував би елемент політичної складової. Ну, у нас, наприклад, зараз в суспільстві дуже активно чекають ледь не імпічмента Трампу після і процесу над Манафортом, і дії комісії Мюллера, але я думаю, що це не так. Тобто це, можливо, процеси, які відбуваються всередині республіканської партії, перспективи Трампа на 20-й рік, але вони будуть зрозумілі після проміжних виборів до Конгресу. Тобто
будемо бачити, як все це буде відбуватися. Завершується час ефіру про значення справи Манафорта для України. Ми говорили з медіаекспертом Олексієм Мустафіним, політичним експертом Євгеном Магдою. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.